Latviešu tauts pasaka, kā muļķītis ķēniņa meitu aprei. Lasa Kaspars Pūce. Kādam tēvam bija trīs dēli. Divi gudri, viens muļķis. Kādu dienu tēvs iesauc dēls iekšā un saka tā. Vai dzirdiet, ko visi lai mājā sadarām, vai kāds negribētu no jums pasaulē laime meklēt? Labi, vecākais ies. Tēvs izved vecāko uz ceļa un novēla labas sekmes. Bet cik tāļu vecākajam sekmējies, to tūlīt redzēsim. Pirmo dienu tas izjājas labi, otro dienu arī nekas nekaiš, bet trešo dienu par nelaimi gadās krustceļš ar tādu uzrakstu. Ja pa pirmo ceļu jāji, tad kumeļam iet labi, ja pa otro ceļu jāji, tad pašam iet labi, ja pa trešo ceļu jāji, tad abiem iet labi. To redzēdams, vecākais nodomā, sazina tevi, kurš nu ir pirmais, kurš trešais ceļš? Jāšu labāk atpakaļ. Nu jās, viduvējs dēls. Bet aizjājas līdz krustaceļam, tas tāpat domā, sazina tevi, kurš nu ir pirmais, kurš trešais ceļš? Jāšu labāk atpakaļ. Beidzot, jās muļķītis. Tas aizjāja līdz krustaceļam, izlasa, pārdomā un tad saka tā. Pa labu roku mūžam iet labi. Tad nu skaidra lieta, ka tam ceļam, pa kuru jājajam un kumiļam iet labi, vajag būt pa labo roku. Jāšu pa labo roku, pa trešo ceļu. Viņš aizjāja. Gabaliņi jājas, tas pasit acis uz zemi un ierauga vecu saplīsušu naudas zutni. Lai, muļķīts iesaucās. Vecs nu gan esi, bet var jau pacelt. Ja nopelnīšu naudu, būs taču kur ielikt. Viņš noliec no kumeļa un paņem. Bet vecā zutne sakaltusi karstajā saulē slimāk par čamarinu. Tomēr sakaltušām lietām lēti līdzams. Krietni saburza saujā, labs! Bet līdz ko muļķītis zutni pabērzē, te brīnumi bez gala. Acu mirklī trīs rūķīši klāt, uzprasīdami muļķītim, ko šis gribot, ko pavēlot. Ko gribu? Naudu gribu. Kuru zutni gan tukšu gar vēderi jož? Otrkārt, kas gan mani par velti uz ceļa ēdinās? Badā jau nemiršu, tādēļ pilna zutni naudas šurp. Viens, divi, rūķīši ar naudu klāt. Ko muļķītis vēl pavēlot?
Ko pavēlu?
Pavēlu pie tāda kunga man ceļu parādīt, kur cilvēks nevien labumu aiznopelna, bet arī labu naudas ar tavu. Labi, labi, jāi tik pa šo ceļu. Trīs dienas jājušam, gadīsies krustaceļš. Krustaceļā nugriezies pa labu roku, tad notiksi, kur vēlies. Muļķītis tā dara. Un re, trešajā dienā, saulītē rietot, tas sasniedz vārenu ķēniņa pili. Viņš salīgs teitam kalpot. Bet nu bija ķēniņam daiļa meita. Vienīgs bērns. Ķēniņa meitai muļķītis ļoti patīk. Tomēr kā nu pie tāda klāt tapt? Tēvs nelaidīs. Muļķītim ķēniņa meita arī patiktu. Tomēr kā pie tādas tikt? Ķēniņš viņu drīzāk pie nelabā aizdzīs, ne meitu dos. Nu, tā nu kādu laiku paliek. Bet te uzreiz muļķītim ienāk labas domas galvā. Viņš paburzīja zutni, atsauc rūķīšus un pavēl ķēniņa meitu pie sevis atnest. Acu mirklī rūķīši ar ķēniņa meitu klāt. Klausies, meitiņ, muļķītis saka. Kā būtu, ja tu man par līga viņu solītos? Es zinu gan, ka tēvs tev nelaidīs, bet vecajam vajadzētu apdomāt. Ne viņš ar mani mūžiņu dzīvos. Tu jau tā būsi. Ko viņš taču tur daudz varētu stīvēties? Labi, labi, puisīt, ķēniņa meita atbild. Raudzīsim tēvu pierunāt. Še tev mans gredzens par zīmi, varbūt, ka veiksies. Bet nu man jāsteicas atpakaļ, lai tēvs nemeklētu. Steidzies, meitiņ, steidzies, bet tie, kam aizeja, man arī kāda zīme tev jādod. Vadzī, ņem šo pašu zutni, tikai vēro. Daudz tu gar viņu neberzējies, citādi, ja paberzīsi, atskries trīs rūķīši un prasīs darbu. Ķēniņa meita nu gan domā klusu, nemanot pāriet, bet kas to dos? Ķēniņš tomēr pamanīs, ka šī pie muļķīša bijusi. Nu bija uguns pie pakulām.
Kur tu vazājies, kur tu biji?
Ak tā, gar puišiem tīties! Kas tas par zutni? Ko tu, kur tu to ņēmi? Tēt, mīļais, tēt, labais, ar to zutni nevar daudz jokoties. Ja mazliet paberzē, tu līdz rūķīs klāt.
To tu līdz šurp, grib redzēt.
Nu, neko darīt, jādod. Ķēniņš paberzē, rūķīs klāt. Ko gribot, ko pavēlot?
Pavēlu muļķīti uz jūru aiznest un tādā tornī ietaisīt, kam nav ne durvju, ne logu.
Acu mirklī, koka tornis gatavs, muļķītis ieslodzīts. Ķēniņa meita gan raud, gan raud. Neko darīt. Muļķītis nu bija lielās bēdās. Tomēr, ja tik bēdās nezaudē galvu, netrūkst apdomā, tad jau ir krupim nekā nepadarīsi. Tāpat bija ar muļķīti. Viņš izdomāja šā, izdomāja tā. Beidzot, tas izrauja savu nažili un sāk tik torņa sienas robīt. Roba, roba, vai re? Trešajā dienā gadīsies jau tāds caurumiņš, ka mazo pirkstiņu izbāst. Nu, roba vēl trīs dienas, jau galva izlien. Beidzot, devītajā dienā muļķītim lūciņš lieli lielais gatavs. Tagad tas novīno palagiem, apsegiem virvi un nolaižas līdz pašam jūras ūdenim. Bet tikpat, kur taču nu skriesi? Te par laimi, otrā rītē saulītē lecot, zvejnieki brauc savās laivās tīklus saņemt. Muļķītis to redzēdams sauc nelabā balsī, lai jau par viņu apžēlojoties. Zvejnieki, labi ļaudis, mīkstām sirdīm, tie izceļ muļķītu uz krastu. Lai gan šī zeme muļķītim bija sveša, nepazīstama, tad tomēr labi diezgan, kad tik uz sausuma. Tikpat muļķītis domā, ko te jūras smiltis ilgi mīņāt, ieš labāk mežā kādu ogu paraudzīt. Ieiet mežā, nu tu brīnumi, kas tad tu tā ķīvējas? Paliec vienu krūmu, pašķir otru krūmu, pieiet klāt. Četri draugi, lācis, suns, putns, skudra, ecējis gar laupījumi. Nu, vai tā godīgiem ļaudīm pieklājas ēsties, muļķītis uzsauc. Jā, draugi atbild, ko tad darīt, ja nav neviena, kas laupījumu izdala? Hū, nu tu brīnums, tā maza lieta, dod tik man šurp. Muļķītis nu sāk dalīt. Lācim iedod lielos kaulus, sunim kājas, putenam mīkstumus un skudrai galvas kausu, kur slapjā laikā patverties. Četriem draugiem tas bija īsti pa prātam. Viņi apēd katrs savu daļu un tad saka, puisīt, par tik taisnu izdalījumu gribam tev atmaksāt. Klausies, ja tev kādreiz mūžā ievajadzētos palikt par lāci, tad iesaucies tik lācīti šurp un tūlīt paliks par lācīti. Ja tev ievajadzētos par sunīti palikt, tad iesaucies sunīti šurp. Tūlīt paliksi par sunīti. Ja tev ievajadzētos par putnu palikt, tad iesaucies putniņš šurp. Tūlīt paliksi par putnu. Ja tev ievajadzētos par skudru palikt, tad iesaucies skudriņš šurp. Un tūlīt paliksi par skudriņu. Ar to muļķītim pietika. Viņš tūlīt iesaucās sunīti šurp un pārvēršas par sunīti. Sunīts aiztek līdz jūrmalai un iesaucās putniņš šurp. Sunīts acu mirklī paliek par putniju, pārliežas pāri jūrai, aizliežas pie līgavas ķēniņa meitas loga un dzied tik jauki, ka līgavai jāatver gribot negribot loks. Līdz ko loks atvērts, putniņš ielaižas pie līgavas un paliek par cilvēku, izstāstīdams visu, ko piedzīvojis, kā izglābies, kā atlaidies. Ķēniņa meita to dzirdēdama tik priecīga, Tomēr jauno ļaužu prieki bija īsi. Kāds sasodīts ķēniņš Sulēns noklausās aiz durvīm un pasaka ķēniņam, ka muļķītis par putiņu pārlaidies. Ķēniņš aiz dusmām zils, sasauc ļaudis un liek putiņu noķert, pats vēl palīdzēdams. No bija muļķītim laiks savu spēku rādīt. Viņš iesaucās locīti šurp un tad ņēma visus pa kārtai apstrādāt. Beidzot, lācītis sagrāja pašu ķēniņu noprasīsi. Vai dosi muļķītim savu meitījumu? Nē, došu, lai tik mani dzīvi vaļā. Labi. Lācītis nu paliek par muļķīti un uzstāja, lai rītu darina tūlīt kāzas. Neko darīt? Ķēniņam jātaisās uz kāzām. Tomēr, līdz ko kāzas nodzertas, ķēniņam jauni niķi galvā. Viņš sametās ar velnu uz vienu roku un piesaka, lai raugot muļķīt viņa znotu nogalināt. Velnam tādas lietas tikpat kā sviests uz maizi. Nepaiet gandrīz nevienas dienas, kad ķēniņa znotam nebūtu ar velnu ķibeles. Beidzot, tas nevar varis izturēt. Viņš saka savai sievai, vai dzirdi, ja šodien velns atkuļās, tad izliecies labi laipna, valodaiņa un raug viņam izkrāpt, kur tas savu spēku noglabājis. Es ienesīšu trīs kociņas istabā un paslēpšos aiz tiem par skudru, lai jūsu saruņā noklausītos. Labi. Dienas vidus laikā velns klāt. Kur vīrs esot? Nav šodien mājā. Velns tā kā neticētu, bet neviena neredz. Taču jātic. Ķēniņa meitena uzsāk. Šādas valodas, tādas, lai izkrāptu vēl no spēku, bet nekā. Beidzot tā saka, vai dzirdi, man teikts, ka tu savu spēku azotē nēsājot. Vai tas tiesa? Un ja kāds tavu spēku no azotas izzogot, tad tavs spēks esot pagalām? Ko? Vai tā ir?
Nu, velns atbild, mans spēks nav viss azotē, bet kaulos. Un manus spēkus, manus kauls var tikai lācis satriekt, cits neviens.
Lācīti šurp, skudra kaktā uzsauc, skudra acumirklī paliek par lāci un noplēšu velnu. Vai es neteicu, ka mums izdosies, muļķītis vēlāk saka savai sievai. Bet mums vēl viena lieta. Ielīdīšu par skudru pie tava tēva un paņemšu savu naudas zutni. Tā man pašam pieder, kādēļ viņam atdot? Tā notiek. Tagad muļķītis paņem savu sievu, aiziet pie savu tēva, izstāst tam, ko piedzīvojis, kā precējies, un tad zutni paberzējis, saka tā uz rūķīšiem.
Kaut man būtu skaista pils un tik daudz naudas, ka visu mūžu iztikt.
Tā notiek. Rūķīši pazūd, un muļķītis ar savu līgaviņu dzīvo laimīgi.